Dan posle. Podcast o krizi i njenim posledicama. Vi slušate 12. epizodu Dana posle, specijalnog dnevnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. U utorak 17. marta, pre tačno 4 nedelje, doneta je odluka o uvođenju policijskog časa kao jedne od najradikalnijih mera u okviru borbe protiv pandemije koronavirusa. Dok je većini građana tada zabranjeno da budu napolju u određenom periodu u toku dana, starijima od 65 godina u urbanim sredinama, kao i starijima od 70 godina u manjim mestima, ukinuto je svako kretanje van kuće. Oni su tom odlukom faktički stavljeni u kućni pritvor. Iako iz kriznog štaba za borbu protiv epidemije sada stižu najave da bi stariji konačno mogli da dobiju barem sat vremena dnevno za šetnju, za njih je i dalje na snazi potpuno ograničenje slobode kretanja. Ovakve mere su naišle na kritiku mnogih, koji u njima vide diskriminaciju i neopravdano maltretiranje najstarijih. Vlast ovakav tretman pravda brigom za drage penzionere i ljude koji su izgradili našu zemlju, a kod kojih je, kako se pokazalo, smrtnost od ovog virusa najveća. Baš zbog toga nas lekari već danima upozoravaju da na svaki način moramo da sprečimo da virus uđe u domove za stare, jer bi posljedice mogle da budu tragične. Već su zabeležene dve žrtve među stanarima doma u Smederevu, ali pravi šok je juče izazvala vest o hapšenju direktora gerontološkog centra u Nišu zbog toga što nije preduzeo adekvatne mere zaštite. To je dovelo do toga da koronavirusom bude zaraženo 4 zaposlenih i čak 140 korisnika ovog doma, od kojih je jedan i preminuo. O ovom katastrofalnom propustu službi socijalne zaštite, kao i o položaju najstarijih među nama u vanrednom stanju i nakon njega, razgovarali smo sa socijalnom radnicom Nadeždom Satarić, predsjednicom Upravnog odbora organizacije Snaga prijateljstva EMITI. Dan posle. Jučerašnji dan je obeležila vest iz gerontološkog centra u Nišu, u kome je došlo do masovnog izbijanja zaraze virusom COVID-19. Kako su uopšte regulisane procedure za domove u ovakvim situacijama? I šta je to pošlo po zlu u Nišu?
Domovi za smeštaj odraslih i starijih, bilo da su državni, odnosno iz javnog sektora, bilo da su iz privatnog sektora, oni koji imaju licence, a radi se o licenciranom domu za smeštaj, gerontološkom centru, ingerenciju nad svima njima ima Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ko vrši kontrolu njihovog rada? Vrši inspekcija Ministarstva rada, kontrolu može da vrši nezavisni organ zaštitnik građana, kontrolu mogu da vrše sanitarne inspekcije i zdravstvene inspekcije. Čim je proglašeno vanredno stanje, znam da su bile zabranjene posete u domove, znam da je bio zabranjen izlazak korisnika iz domova van ustanova, znam da je bilo zabranjeno da im se unosi bilo šta sa strane, dakle da se bila se obezbedila formalno potpuno zaštićenost da ne bi slučajno ušla korona. Ovo što se dogodilo, to isključivo može da se pripiše ljudskom faktoru, da je to zatajilo. Konačno oni su to i rekli danas, da je direktor ustanove dozvolio posete da uđu, pa čak su pomenuli da je neko ulazio u posetu svojoj i svojim roditeljima ko je bio u Italiji, u Milanu. Pa to je potpuno skandalozno, to je potpuno nedopustivo i ja nemam drugi komentar. Jer taj je naneo zlo ne samo svojim roditeljima i taj direktor koji je to dozvolio ili drugi.
U javnosti se postavilo pitanje načina postavljanja direktora u ovakvim institucijama.
Meni je jasno da politička podobnost odlučuje da li će neko biti na nekoj poziciji upravljačkoj ili rukovodećoj ili ne. Ali meni smeta to što se dozvoljava da samo ta politička podobnost bude dovoljna. Okej je ako je on član tamo stranke, neka bude, ali da on bude stručnjak, da taj čovjek mora da ima svijest da on odgovara, da je odgovoran za živote tolikog broja ljudi i to kojih ljudi, visoko rizičnih. Ovo je izuzetak. Mi imamo 40 državnih gerontoloških centara i ustanova za smještaj odrasli i stari. Imamo i sasvim suprotne primjere. Primjere dobre prakse, ja ću izdvojiti možda i da kažem samo jedan, gerontološki centar Subotica. Oni nisu zatvorili i zabranili komunikaciju svojih korisnika sa njima, dragim osobama, sa njihovim srodnicima, nego su im čak svesrdno pomogli i pomažu svo vreme da oni imaju komunikaciju. Otvorili su te Skype linije, pa čak i onim starijima koji ne znaju da upravljaju to i da koriste. Imaju radnici, zaposleni koji se bave tima, tako da svi njihovi korisnici su u kontaktu preko te Skype komunikacije i vide se i čuju sa svojima milima i dragima izvan doma.
Kakva je situacija sa primjenom mera na one sugrađane koji nisu u institucijama? U kakvoj situaciji su sad stari koji su zatvoreni po kućama?
Ono prvo što želim da kažem da je najveći broj starijih je veoma ispoštovao tu odluku i dosledno je poštuje. I duboko sam ubeđena da je preko 99% starijih ljudi koji poštuje odluku. Šta su naša iskustva, pošto smo mi otvorili pre nedelju dana telefonsko savjetovalište za podršku starijim osobama, psihološku, socijalnu, ljudsku, kakvu god, koji žive zatvorene u svojim stanovima, posebno oni koji žive u staračkim domaćinstvima ili samačkim sami koji žive. I šta nam se ljudi javljaju sada? Oni koji žive u malim stanovima, u gradskim sredinama, u višespratnicama, a ti stanovi su bez terase, u nekim potkrovljima ili već ne mogu više da izdrže, da ne izlaze. Ljudi dnevno zovu i govore nam kakve imaju simptome. Govore da imaju nervozu, da imaju nesanicu, da imaju znojenje, da imaju svrab, da imaju drhtavicu, da jednostavno ne mogu da izdrže i ne znaju šta da rade i govore da moraju da izađu napolje. Pa mi onda i pričaju i mole da ako mogu šaljem poruke nadležnima da i puste makar po sat vremena dnevno da izađu da prošetaju oko svoje zgrade. Čak i predlažu kada to da bude. Neka to bude u vreme policijskog časa kada svi ostali mlađi građani su u kući.
Sa kojim se još problemima susreću stariji građani koji žive u svojim stanovima, pored te nemogućnosti izlaska iz kuće?
Neformalni negovatelji, odnosno od iz kruga dece, snahe, zetovi, unuci koji brinu o bolesnim i zavisnim starijima, a sa kojima ne žive u istom stanu, ali žive u istom gradu, ne žive čak ni na istoj opštini. Oni imaju svoje radne obaveze i kada treba recimo uveče da dođu i da izvrše negu večernju i da spreme svoju dragu osobu za počinak spavanje, tada je već policijski čas od 5 sati i oni više ne mogu da se kreću. One dozvole koje je država počela sada da daje da za kretanje radne te dozvole, da vrše tu negu, sporo su počele da stižu i to su ogromni izazovi. Jer mi ćemo njih time što ovima ne damo da se kreću, onima ne damo da izađu i da dođu kod njih, praktično štitimo ih od korone, a dozvolit ćemo da nažalost završe pre vremena zbog drugih stvari. Javljaju nam se stariji koji imaju tako primanja ispod 15.000 dinara, nemaju nikoga od srodnika da dođe i da im nabavi one neophodne namirnice, a oni ne mogu da izlaze iz to jednom nedeljno. I sada, zvali su te volontere tih kriznih centara iz opštine. I došli su volonteri, uzeli su novac, otišli su, obavili su im kupovinu po onom spisku koji su oni dali, vratili kusur, dali im račun. Kada su ovi nesretni stariji ljudi pogledaju sad sve to i sad meni kaže, a znate, kupio mi je paštetu koja košta 70 dinara, a ne ona od 39 najjeftinija. I kaže, ja više ne smem da ga zovem jer onda neću imati novca da rasporedim za sve što treba. Javljaju nam se ljudi koji su žive zimi u svojim stanovima, kada dođe proleće imaju vikendice negde ili kuće iz sela iz kojih jesu doista došli i oni idu tamo i provode tamo prolećno vreme, imaju neke bašte koje obrađuju. Nisu otišli jer je bilo hladno vreme pre 15. marta, posebno oni koji nemaju kola. Sad nema ni javnog prevoza i šta oni pitaju? Kakva je mogućnost da ja odem iz Beograda u svoje mesto i da živim tamo i da obrađujem jer mi mnogo znači, doprinesem svom domaćinstvu? Javljaju se starije osobe koji se bave pčelarstvom i sad isto nemogućnost da izađu napolje, treba im da ode da vide te svoje pčele, da ih dohrane, prihrane ili šta već. Dakle, ima jako puno tih pojedinačnih slučajeva i otuda na kraju opet moj apel nadležnima, daj neka, prosto ono, život ne može da čeka.
Kako stariji koji žive sami izlaze na kraj sa problemom usamljenosti?
Ljudi mi kažu, nisam čuo živu ili čula živu ljudsku reč u prethodnih mjesec dana. Kaže, zovemo mi i call centre, ali se javlja snimljen glas. Mnogima znači samo lepa reč da mu se kaže, mnogima znači da ga ohrabrimo, mnogima znači da mu otvorimo neku perspektivu i mogućnost, da li postoji varijanta 1, varijanta 2, varijanta 3 da uradiš, da olakšaš sebi. Ljudi koji se nama javljaju, a nije ih mali broj, javljaju se svakodnevno na savjetovalište, u savjetovalište svaki dan od 16 do 19 sati na telefon 062 854 54 20, svakog dana od 16 do 19 sati. Sve ovo što radimo, radimo zahvaljujući podršci koju imamo od Agencije za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, na čemu sam im ja veoma zahvalna. Kada god govorim sa neformalnim negovateljima i razgovaramo o tome ko je taj ko najviše podvuče i najviše brine o zavisnoj starijoj osobi, uglavnom su to žene. I onda ja savjetujem, i evo i to ću i sada reći, dajte, ovo je zgodna prilika kada su i muškarci više u kući, bilo zbog policijskog časa, bilo zbog onoga da rade od kuće poslove, preraspodelite taj posao, dajte neka se malo i muškarci uključe u većoj meri, bitna je ta preraspodela negovateljskog neplaćenog posla i sa žene na muškarca, naravno i sa porodice na državu, ali sad u ovim prilikama makar to da pomognu muški članovi, jer je to veoma iscrpljujući i naporan i fizički i psihički posao.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nagovestila je da će stariji stanovnici Evropske unije možda morati da ostanu u izolaciji sve dok se ne pronađe vakcina protiv koronavirusa. Ako to zaista bude tako u Evropi i kod nas, kako će izgledati naša svakodnevica posle ukidanja vanrednog stanja ako i dalje budemo morali da se uzdržavamo od kontakata s najstarijim članovima porodica?
Znate šta, ja sam tužna kada sam to čula. Naravno da ćemo morati da poštujemo, ali zamislite samo koliko je porodica gde stariji članovi itekako brinu o svojim unucima, brinu, pomažu o svojim praunucima dok su roditelji na poslu. Sada je vanredna situacija i ta deca su u kući i roditelji su u kući i mogu i da budu sa decom, ali će itekako srednjoj generaciji nedostati postajati to što mu neće moći doći starija osoba da pomogne i da se poigra sa decom, mislim da će se to negativno odraziti i na decu, jer to mnogo znači odrastanje u svoju baku, u svoga deku, a drugačije kada toga nema. Mnogo će im faliti i što im ti stariji neće spremati ručkove kao što to čine. Dakle, nisam sigurna da će to da bude baš onako, Bog zna kako, pozitivno. Pa može li onda da kažemo da, onda mogu i da urade, znate šta, da kažu pa evo mi sad imamo iskustvo, deca, nastava se vodi, oni sede kod kuće, sede pored svojih televizora, imaju svoje kompjutere, što će nama desetine hiljada učitelja i nastavnika. Evo ih uzmemo stotinak da štedi država, jel? Može i to da nam kažu pa ćemo vidjeti kako će to biti. Tako će možda i ovo da jednostavno se zanemari taj ljudski moment, nego da se gleda da se bude pragmatičan i praktičan. Pa navikavat ćemo se i na to, ali ja to ne mogu da prihvatim baš i ne mogu da zamislim doista da mi se onemogući da unuke vidim.
Budući da se ova emisija zove Dan posle, jer želimo da osmislimo, pokušamo da nekako sagledamo viziju onog što nas čeka jednog dana kad bude ukinuto vanredno stanje, šta mislite, da li će biti nekog uticaja na svest društva o ovoj demografskoj grupaciji cijela ova situacija u kojoj su sad oni bili u fokusu pažnje javnosti?
Mi imamo iskustva sa ovakvim situacijama. Ja se vrlo dobro sećam i velikih boginja, pa se veoma, to je 72. godina, epidemija koja je bila u tadašnjoj Srbiji i Jugoslaviji, pa se sećam 90. godina, evo da ajde nešto skorije, bombardovanje 99. godine, ogromna solidarnost je bila, delili smo svi sa komšijama sve, delili smo i cigaretu i jer je nije imalo ni da se kupi, sa istim tim komšijama kada je sve to prošlo, možda im se nismo ni javljali posle toga. Dakle, nisam sigurna. Sada jeste pažnja i pozornost na prvom mestu na starijima. Ne znam koliko se čini dobro tim ljudima, ne u ovom momentu, nego kasnije. Nisam sigurna da li će se možda ovo i negativno odraziti, pa da će mnogi mlađi kazati pa čekajte, oni sve čine i da zaštite starije, a šta sa nama koji još treba i te kako da radimo i da dajemo. Bojim se da li će to biti možda i kontraproduktivno shvaćeno. Tako da nisam sigurno kako će ovo biti svakako dan posle. Ali ajde, ono što sam sigurna, što ću ja raditi kad sve ovo prođe, i te kako ću promovisati da ti ljudi ponovo se vrate ono i da imaju ritam i da izlu i da šetaju svaki dan i da daju svoj doprinos i mlađima i starijima i svojoj generaciji, ali i da budu zahvalni za međugeneracijsku solidarnost koju su im sada pokazali i mlađi koji dolaze i komšije i volonteri koji im se nađu i koji su im izlazili u susret.
A šta mislite, koliko će ova iskustva sa merama za vreme vanrednog stanja imati efekta na budućnost sistema socijalne zaštite i društvene brige o starijima?
Pa mislim da su ovo sve velike naučene lekcije, lekcije koje učimo svaki dan, i naravno ove protokole smo sada pravili, ti protokoli će važiti za svaku drugu novu i pandemiju i epidemiju i šta god. Dakle, svakako da je to dobro i verujem da ćemo biti možda još spremniji i verujem da u budućim okolnostima i prilikama nećemo imati ispade poput ovoga u gerontološkom centru Niš.
Dan posle. Bila je ovo epizoda Dana posle za 14. april 2020. godine. Sutra ćete moći da poslušate novu epizodu s novim sagovornikom. Pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne ćutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifol i Ben Sound.